Areena.
Jouluna perheet istahtaa saman pöydän ääreen, ja ne perheet voi koostua monenlaisista tyypeistä. Bonuslapsista tai vanhemmista, eksistä, nyksistä, eksännyksistä ja niin edelleen. Tänään me puhutaan uusperheistä. Virallisen määritelmän mukaanhan uusperhe on semmoinen, että siihen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi, joka on vain toisen puolison biologinen lapsi. Noin 9% lapsiperheistä on uusperheitä, mutta uusperheitä on kyllä oikeasti enemmän, koska tilastossa ei näy se, että lapsi voi olla kirjoilla Suomessa vaan yhdessä osoitteessa. Tämän jakson kuunneltuasi sä tiedät, mitkä on kolme yleisintä murhetta uusperheiden vanhemmilla. Tämän meille kertoo Mannerheimin lastensuojeluliitto. Tämän lisäksi me puhutaan siitä, miten voi navigoida perheessä, jonka vanhemmilla on erilaisia näkemyksiä kasvatusperiaatteista. Entä, millaisia vaikeita tunteita uusperhe-elämään voi liittyä? Ja koska kaikki ei ole pelkkää hankaluutta, niin tässä jaksossa sä kuulet tietysti myös uusperheiden ihanista hetkistä. Tänään keskustelemassa on kolmen lapsen äiti ja kahden bonusäiti Tiina Arponen ja kahden lapsen äiti ja kahden lapsen puoliäiti Laura Freeman. Ja mä oon kolmen lapsen äiti Julia Turen ja tää on melkein kaikki perheestä. Oho. Laura, kuka populaarikulttuurin tai tunnettu uusperheen vanhempi on sun suosikki tai inhokki?
No, mun täytyy myöntää, että mä jouduin tätä kysymystä varten googlaamaan step parents in pop culture, jotta mä löytäisin sen myönteisen esimerkin, koska varmaan jokaisen ensimmäinen mieleyhtymä on paha äitipuoli. Oikeastaan me ei varmaan edes muisteta, mistä sadusta se on, koska se on monen sadun sellainen arkkityyppi. Ja se, miten vaikeaa tätä oli keksiä, musta johdattaakin meidät tähän koko keskusteluun aika hyvin niin, että mulle ei oikeastaan sulle antaa minkäänlaista vastausta, koska mä huomasin, että myöskään tällaiset uusperhevanhemmat ei ole kauhean voimakkaasti edustettuna meidän kulttuurissa missään tuottehissa.
Tämä on niin totta. No Tiina, tuliko sulla mieleen joku?
No ei tullut ketään muuta kuin paha äitipuoli.
No niin.
Enkä siis halua olla itse sellainen. Mutta siis onko mitään muita?
No mulla tuli mieleen toi Joosef, Jeesuksen isä. Hän oli tämmönen ihana isäpuoli.
Oliko?
No joo.
No, hänkin vaati siis sellaisen enkelimäisen ilmestyksen, jos sanottiin, että sinun vaimosi ei ole harrastanut seksiä kenenkään muun miehen kanssa, vaan Jumala on siittänyt
lapsi. Vain Jumalan kanssa.
Vain Jumala.
No okei, Joosef, mä lähden tohon.
Tätä jaksoa nauhoittaessa joulu se tulla jollottaa ja uusperheessä se tarkoittaa sitä, että sumplittavaa riittää. Niin kertokaapas, että miten teillä vietetään joulu. Mitäs Tiina?
No meillä tämä uusperhekuvio joulu on siis se hetki, kun parisuhteessa suhteessa riidellään kaikista eniten.
No niin.
Joulusta.
Joo.
Koska koskaan ei ole sellainen ratkaisu, että se olisi kaikille hyvä. Et mä oon niinku ehkä, kun mä äsken sanoin, että mä en ole paha äitipuoli, mutta mä oon siis ärsyttävä puoliso, kumppani silloin, kun keskustellaan joulusta. Koska siinä on niin ihan jäätävästi sumplittavaa. Se jotenkin se ketju menee tosi kauas, että ketä kaikkia pitää ottaa huomioon ja ketkä on missäkin. Ja se sukulainen ja tämä sukulainen on tämän ja tämän, silloin se vuoro ja kaikki semmoiset.
Joo.
Mikäs oli se sun kysymys?
No, se oli se, että kenen kanssa sä istahdat joulupöytään?
No tänä jouluna mulla on semmoinen, että mulla ei ole lapsia, eikä mun kumppanillakaan ole lapsia, niin me istahdetaan kahdestaan mökillä pöydän ääreen. Luultavastikin sen pitkän pöydän ääreen silleen, että molemmat on siellä kaukaisimmissa päissä ja katsellaan toisiaan meidän jouluun. Niin se on tämän vuoteen, että se on tavallaan aika helppo. Ja sitten joulun jälkeen sitten vietetään joulua ihan superisolla porukalla.
Joo. Ja sulla on kolme lasta, jotka on...
Joo. Mulla on itsellä kolme lasta ja sitten mun kumppanilla on kaksi lasta. Niin sitten meitä onkin se 7, kun kaikki ollaan koolla ihan jo pelkkä meidän perhe. Eli saa se iso pöytä täyteen.
Niinpä. Jotain istuu siinä välissäkin. Entäs Laura?
Mulla on uusperhe, johon kuuluu mun puolison lisäksi kaksi mun biologista lasta ja kaksi bonuslasta, semmoisia alakoulu-yläkouluikäisiä. Ja meillä on niin kuin näennäisesti hyvin selkeä se joulujärjestely, että joka toinen jouluaatto lapset on toisilla vanhemmilla. Kaikki lapset, molempien setit, ja joka toinen aatto ollaan kaikki kuusi yhdessä ja joka toinen aatto siis ollaan kaksi mun puolison kanssa. Mutta jostain syystä, vaikka tämä järjestely on näin selkeä, niin silti joka vuosi tähän liittyy just Tiinankin mainitsemaa ärtymystä ja sumplimista ja säätöä, että miten sitten joulupäivän aamuna, kuka viedään mihin. Ja vaikka meillä ei ole mitään sellaista valtavaa, että lähdemme pohjoiseen ja pitää mennä junalla tai lentokoneella tai kauhean suurellista logistiikkaa, niin ihan vaan tämä perusjärjestelykin. Ja sitten mä vielä, vaikka tämä systeemi oli niin selkeä, niin erehdyin viime vuonna pyytämään mun ekspuolisolta mun lapsiani sellaiseksi ekstrajouluksi meille. Ja mä käsitin, että se on tällainen ekstra kerta. Ja hän olikin käsittänyt, että nyt tämä meidän jouluaattorytmi kääntyy. Ja tämä selvisi noin viikko sitten. Ja sitten pahoiteltiin puoli ja toisin, eikä mitenkään riidelty, mutta mä luulen, että molemmissa talouksissa päät räjähteli vähän tästä, niin kuin, että miten ne saatto käsittää näin, miten ne saatto käsittää. Että siinä aina tulee jotain sumplimista, mutta nyt kyllä me nyt sillä kuusikolla tämän joulun olemme. Koska siinä just pitää ajatella tätä ketjutusta, vaikka kuinka moneen perheeseen, että ei kun sitten menee tämä meidän Laurin lasten rytmi rikki. Ja siis siinä mietitään myös ihmisiä, joita ei edes tunneta niitä niin kuin toisen perheen, toisten lasten, kolmansia, vanhempia, ja se on aivan uskomaton logistinen verkko.
Joo, siis mulla tulee sellainen olo, että kun nykyään muodikas puhuu avoimista suhteista, ja siinä on niin kuin puhuminen on todella tärkeää, ja ihmisten tunteista puhuminen ja kommunikaatio, niin tulee sellainen olo, että itse asiassa tässä bonusperhehommassa se on niin kuin täysin samalla tavalla, että jos ihminen eroaa sen takia, että sen ei tarvitse enää kommunikoida sen puolison kanssa, niin...
Joo, ei. Mä kommunikoin paljon enemmän mun eksän kanssa kuin koskaan meidän suhteen aikana, että joo, se ei tosiaan ole ratkaisu.
Jos haluat kommunikoida lisää sun puolison kanssa, niin eroa.
Joo, kyllä.
Niin kannattaa erota sitten siinä silloin niin kuin seuraavalla viikolla, kun lapset on muuttaneet pois kotoa.
Niin
sitten se. Silloin on niin kuin pistetty kaikki yhteydet maksimaalisesti.
No niin, nyt mä ymmärrän, kun ihmiset sanoo, että olemme lasten takia yhdessä.
Joo,
kiitos.
Se on toi.
No hei, onko te koskaan viettäneet joulua yksin tämän takia, että lapset on ollut toisen vanhempansa luona?
No mä oon viettänyt siis montakin joulua niin kuin ilman lapsia ja sitten mä nyt yritin muistella, koska niitä on useampikin tässä ja niistä on sellaisia niin kuin muistoja, että yhtenä jouluna mä lähdin yksin mun äidin luokse Ouluun ja meitä oli siellä ehkä kolme joulunviettäjää, äiti ja mun toinen veli. Ja se oli vähän silleen tietysti tavallaan kivaa ja erikoista, mutta oli se tosi surullista. Mun lapset oli silloin pieniä, ne oli siellä toisessa kodissa. Sen lisäksi mä sain silloin pusutaudin ja lähdin aivan jäätävässä kuumeessa täyteen junaan. Söin tiettäkö mandariinia siellä junassa ja olin silleen, että nyt mä menen kotiin. Ja sitten piti niin kuin, että ei lapset, ei saa tulla kotiin, että mä oon täällä uuden vuoden yksin, että mä oon tässä kauheassa taudissa.
Ei,
se on niin kuin ihan hirveä muisto. Sellainen niin kuin, oli vaan tosi surkeeta. Ja mä muistan, että mä kävin sitten lääkärissä ja sain sieltä sairaslomaa ja sitten jonkun lääkkeen siinä ja kävelin Stockmannin kenkäosastolle ja ostin kahdet ökykalliit kengät, koska mä olin sellaisessa niin kuin, tiedättekö, lääketokkurassa, että mä oon yksin viettänyt tätä joulua.
Ja sun piti lohduttaa vähän itseäsi.
Joo,
todellakin.
Sitten heräsin kuumetokkurassa ja katselemaan niitä kenkiä.
Joo.
Mutta sitten on ollut myös semmoinen joulu, että mulla ei ollut lapset ja mä olin siis ystävän luona. Ja siellä oli semmoinen niin kuin pelkkiä aikuisia ja jotain sellaisia maailmanmatkaa ja ihmisiä. Ja se oli myös tosi ihana, koska ei semmoista niin kuin aikuisiän joulua, että mä olisin joidenkin sellaisten aivan tuntemattomien ihmisten kanssa opetan niille, että miten joulu saunotaan.
Joo.
Eihän sellainen ole niin kuin lapsiperheessä semmoinen, että semmoiseen tilanteeseen päätyisi.
Edes
koskaan.
Mahdollisuus.
Niin. Se on myös siis tosi kiva muisto.
Joo.
Että sitten valitettavasti niistä jouluista, kun mulla on ollut lapset, niin en mä niistä muista mitään.
Mutta ihanaa, että sä suhtaudut tolleen, että sulla on tollaisia erilaisia. No, okei, toi pusutautijoulu ei ollut myönteinen muisto, mutta esim. Tämä kaverijoulu oli, koska mä oon ihan kauhean joulukonservatiivi. Sillä että musta sitä ei saisi oikeastaan keksiä mitään muita perinteitä kuin, että mennään tiettyyn minuutin aikaan mun äidin lapsuuden kotiin. Ja nyt kun tämän uusi perheen ja uuden suhteen ja mun myötä on pitänyt vähän niin kuin joustaa, niin mä oon ollut aivan silleen niin kuin kauhuissani. Mutta niin se joulu ilman lapsia, se on varmaan siinä erotessa niin kuin ihmisille yksi semmoisia hyvin klassisia pelkoja, koska kyllähän se tuntuu se aatto hirveän surulliselta ajatukselta. Mutta mulla tapahtui niin, että mä sitten aloin siinä eroamisvuonna jo seurustelemaan, niin sitten mä olin sellaisessa rakkausalkuhuumavaiheessa sen joulun siinä, kun piti olla ilman lapsia se aatto, niin se suojasi jotenkin se tunne myrsky mua, että mä muistan, että no sekin oli vaan ihanaa, me juotiin champagnea mun uusien appivanhempieni kanssa ja tällä tavalla, mutta tässä vuosien varrella voi olla, että tulee vielä monia kokemuksia, mutta ehkä sitten on tajunnut, että ei se aatto ole niin kriittinen, että sen aaton, NS-aaton voi viettää sitten muunakin päivänä kuin sinä eksaktina, että sitten saa kokea ne ihanat jutut niiden lasten kanssa. Ja.
Niin, se pakettien avaaminen ja kaikki, koska semmoiset, ja voi vaikka lumiukon laittaa pyörimään areenasta
siis
ja katsoa sen
kyllä
uudestaan.
Sallittua.
Kyllä.
Kyllä. Mulla on vaan kokemuksia siitä, kun mun omat vanhemmat on eronnut silloin, kun mä olin 8 ja sitten on isällä ja äidillä on molemmilla uudet kumppanit, niin meillä oli kyllä usein just tälleen vähän niin kuin 2 joulua. Ja se oli mun mielestä ihanaa.
Niin.
Et toki meillä oli siis ensimmäiset joulut aina, kun kummallakaan vanhemmalla ei ollut uusia puolisoita, niin vietettiin yhdessä perheenä. Ja ne oli mun mielestä, mä muistan, että vanhemmat pyrki pitämään sen niin kuin todella silleen fasadin kunnossa ja että ei riidellä ja tälleen siellä. Mutta sitten kun niillä oli omat ne puolisot, niin mun mielestä oli kyllä kivaa, kun jotenkin tehtiin, että mä oon suuri jouluruokafani, niin mä tykkäsin kyllä syödä ne kaikki setit
niin,
kahteen kertaa.
Niin, saa kaiken.
Ja tälleen. Enkä mä sit hirveästi miettinyt mun omia vanhempiani, että siellä se isä jossain yksikseen on. En mä niinku jotenkaan ajatellut sitä.
Ja lapset voi tuossa myös vähän yllättää, koska meillä on sellainen tilanne, että me asutaan mun eksän kanssa samassa kerrostalorapussa, eli lasten toinen koti on ihan siinä vieressä, niin sitten kun mä ajattelin, että varmasti jokaisen erolapsen suurin unelma, jos on ihan hyvät välit eronneilla vanhemmilla, on, että vietettäisiin sitä joulua yhdessä, ja sitten mä yritin ehdottaa, että pyydetäänkö sitten isää ja hänen puolisoa vaikka aattona sitten tähän meille glögille tai puuralle tai jotain, niin sitten lapset on ihan silleen, ei tarvitse, ei, vaikka he siis rakastaa isänsä ja hänen uutta puolisoaan yli kaiken, mutta he haluaa jotenkin, että meillä on sitten oma aatto heidän
mä
kanssa.
Saan tosta täysin kiinni.
Ja sitten mä tajusin, että minä kuvittelen, että täytän täällä lasten suuria fantasioita, niin ei, että me nähdään sitten joulupäivänä niitä, mitä te nyt sekoilette tässä.
Mutta toi on mun mielestä ihan superhyvä, että sä kysyit, koska
no joo.
Mun mielestä niin jos mä saisin jonkun terveisen lähettää jollekin niin menneisyyden vanhemmille, niin olisin sen, että kysykää enemmän. Niin mielipidettä löytyy, jos vaan kysytään, mutta niin just siitä, että miten haluaisit asiat menis. No jos teillä olisi tämä niin suuri joulupöytä, jos kaikki niin olisi, niin minkälaisia sukulaisuustitteleitä te käyttäisitte, jos te pitäisi esitellä jollekin tyypille? Niin onko teillä esimerkiksi niin onko bonusäiti tai bonuslapsi? Tai onko teillä bonusisiä? Tai niinku, mitälaisia termeitä käytätte ja onko te niinku sinut niiden kanssa?
Mä luulen, että siinä on siinä jokaisella siinä lautasella se nimikyltti, niin sitten siinä voisi lukea, että Tiina, äiti, bonusäiti, puoliso. Niin kuin musta olisi, että ne, kaikki ne voisi olla siinä.
Joo.
Ja sitten että jokaisella mun perheenjäsenellä siinä voisi olla myös se bonus lisä, vaikka no niin, kyllä mä laittaisin. Kaikilla saa olla se bonus, mutta kaikki on myös ilman bonusta.
Niin, ja mä oon miettinyt mun suhdetta siihen bonusetuliitteeseen, että se on tavallaan musta tosi hauska ja hyvä, mutta sit taas mä ymmärrän, kun joidenkin jotkut kritisoi, että se on vähän semmoinen, että se luo sellaisen, että joku ylimääräinen niin kuin semmoinen, että se ei oikein integroi sitä suhdetta tai sitä perheyksikköä, niin, mutta musta on ihan hyvä termi, mutta tämä on hauska, kun itse asiassa just tämän popkulttuurin, tämän paha äitipuoli tematiikan johdosta mun bonustyttäret, no niin, näköjään mä käytän tätä bonustermiä, niin he on aina sanonut, että me ei haluta sanoa sua äitipuoleksi, koska äitipuolet on aina niin pahoja, niin sä oot niinku puoliäiti, niin mun titteli on puoliäiti. He on aina koulussakin, mun puoliäiti oli siinä podcastissa vieraana ja mun puoliäiti teki sitä, että tästä mä aina oon sillä äitipuoli, ei kun puoliäiti, musta se on niin
hyvä.
Crazy se niin. Sana, mutta se on ihana, miten lapset luo myös itse semmosia niinku. Ja mua nämä mun bonustyttäret sanovat mammaksi, mikä on jotenkin oli aluksi musta tosi järkyttävää, koska me käytettiin sitä sellaisena vitsinä, niin kuin, että kun se on vähän musta erikoista, jos joku puhuu kumppanistaan naispuolisesta. Sillä meidän mamma teki sitä, että lapset alkoi vitsailemaan sillä lailla. Mamma tuppa, koska siitä tulee sellainen olo, että sä olisit semmoinen tirolilaisrouva, joka tuo jotain juuripaistamiaan pullia aina suuressa korissa, mitä mä en ole lainkaan valitettavasti. Sitten oikeastaan mun biologiset lapsetkin kutsuu mä nykyään mammaksi aina välillä, se on hupaisaa. Mutta joo, että tämä termistö on hyvin viljavaa.
Mutta siinä bonuksessa on kuitenkin, se on sellainen niin kuin plussa ja ekstra, niin. Ja, niin sehän on tavallaan niin kuin jotenkin, mun mielestä se on paljon.
Niin, niin se musti on.
Ja niin kuin semmoinen ihana, semmoinen niin kuin kuorrute.
Joo, se on niin kuin sellaista plussaa tosiaan niin. Kaikki.
Joo.
Bonuspisteitä ja plussapisteitä.
Niin, en ole ikinä huono asia.
Ei.
Nehän vaan rikastaa ja.
Niin. Ja sitten musta se on jotenkin ihanaa, että mun nuorimman lapsen vanhemmat erosi, niin nyt hän käy siellä sen bonusäidin luona, vaikka he ovat niin kuin eronneet, että sillä on kolme perhettä, missä se käy.
Miten mahtavaa.
Niin sehän on siis ihanaa. Musta se on tosi, tosi ihanaa. Ei tietenkään se heidän ero, eikä niin. Se, mutta siis se, että se on jäänyt sinne hänen elämäänsä ja nyt hänellä on kolme kotia.
Se on tärkeää. Me kysyttiin auttavan puhelimen päällikkö Tatjana Pajamäeltä, että mimmoisista jutuista MLL:n vanhempainpuhelimessa bonusvanhemmat soittelee eniten? Ja mä ajattelin, että käydään ne läpi ja sitten mä kyselen vähän teiltä, että onko teillä tällaisia samanlaisia haasteita tai ajatuksia ylipäänsä tullut vastaan tässä uusperhe-elämässä. Ensimmäinen kohta oli, että erilaiset perhekulttuurit ja kasvatustapojen erot kumppanin lapsiin ja entiseen perheeseen verrattuna. Eli jos on niinku tällaisia, että onko niinku tapa kasvattaa jotenkin erilainen?
On, tunnistan on. Välittömästi sekä ihan perheen sisälläkin, niinku puolison kanssa, kumppanini kanssa, mutta sitten myös näihin toisiin koteihin verrattuna. Ei sinänsä, varmaan on samanlainen niinku ikään kuin sellainen perusarvopohja ja siis kaikki kuusi vanhempaan iäniä ihmisiä, jotka niinku on samalla sivulla ikään kuin elämässä, mutta kyllähän silti, koska siihen heijastuu niin paljon ja vaikuttaa omaa lapsuuden perhe ja miten itse on kasvattu. Esimerkiksi mun puoliso on 100 kertaa, no okei, ei 110, okei, 7 kertaa tiukempi kasvattaja kuin mä. Hän haluaa, että aina ollaan johdonmukaisia, ei mitään lepsuilua ja säännöistä pidetään kiinni. Ja mä taas on vähän hurlumhe, että onko sillä nyt niin väliä ja ei tämä nyt massiivisia erimielisyyksiä meidän välillä aiheuttaa, mutta mä ymmärrän, että siinä muodostuu tällainen klassinen, vähän tällainen hyvä poliisi, paha poliisi -tyyppinen asetelma, joka on uusperheessä erityisen ikävä, koska sitten se toinen ihminen ikään kuin on se hyvä ja kiva vanhempi ja toinen muuttuu.
Niin totta, tällaisessa niin kuin ydinperheessä niin, se on helpompi vähän silleen, että no meilläkin on vähän on tällaista, että kysy äidiltäs meininkiä, koska niin. Mä oon se tiukempi ja sitten. Mutta sitten se on niinku, mun on helpompi vähän niinku nauraa sille puolisolle, että lol. Et.
Niin, se on paljon helpompaa musta ydinperheessä. Tässä taas siihen saattaa tulla aika syvällisiäkin semmoisia, että se vaikuttaa vähän niinku sen suhteen muodostumiseen.
Totta.
Mun kumppani otti heti hyvin sellaisen kasvattavan roolin aikana ja mä taas yhä on silleen, en haluaisi näitä bonustyttäriä ojentaa oikein mistään, niin niin kyllä siinä on paljon sellaista. Ja toki sitten niiden toisten kotien välillä, vaikka ollaan samaa mieltä, että pitäisi ruutuaikaa vähentää sitä tätä, niin sitten tuntuu, että mutta tehdäänkö siellä nyt tarpeeksi, kun minä nyt yritän tätä, että sellainen typerä kontrollin halu, mistä ydinperheessä voi hyvin pitää kiinni, koska se tapahtuu yhdessä se kasvattaminen ikään kuin
eikä
siellä.
Eikä se ole typerä, koska niin. Kyllä se on kuitenkin omista lapsista, mutta niin. Sitten samaan aikaan mä tajun tuonne, että että muiden aikuisten ihmisten elämä ei voi ihan hirveästi sorkki. Onko teillä Tiina jotain, tuleeko mieleen?
No mä just mietin sitä, että mä oon ehkä niin jotenkin luovuttanut tai ehkä luovuttaa on väärä sana, mutta siis että mä oon jotenkin ajatellut, että minä pystyn hallitsemaan vain tätä, mikä mulla on tässä. Että sit mä niin kuin, että pakko luottaa, että siellä muissa perheissä ne tekisi suunnilleen samalla tavalla ja sitten keskustella lasten kanssa, että me löydetään jotenkin semmoinen hyvä meillä, mutta sitten tässä uusperhekuviassa, niin kun me ei asuta yhdessä, niin sitten usein ne näkyy ne tavat, kun me ollaan mökillä, koska se on se meidän paikka, missä
joo,
me kaikki
jännä.
Ollaan. Ja sitten siinähän on tavallaan se, että se ei ole sellaista arkea, että me ollaan siellä lomilla ja viikonloppuna, niin se on vähän erilaista, mutta kyllä siellä niin kuin on paljon semmoista on asioita, että meillä on erilaiset ne tavat toimia niissä. Ja sitten ja siellä ei tavallaan tarvitse olla niin tiukka kaiken kanssa, kun ei tarvitse vaikka mennä niin, nukkuun, koska just, siis seuraavana päivänä ei lähdetä kouluun.
Ja mähän olen usein, Tiina Arponenhan toimii meidän perheessä sellaisena esimerkkinä, että aina kun meillä on näitä riitoja ja menee huonosti, niin sitten mä oon, miksi me ei vaan tehty niin kuin Tiina Arponen teki, että he eivät ole muuttaneet heti yhteen ja he eivät pilanneet tätä kaikkea, niin mulla on sellainen käsitys, ja nyt mä tajuan tätä kautta, kun puhutaan, että miten se, että sitä arkea ei joka ikinen ilta ja aamuisin jaeta yhdessä, niin helpottaa myös noissa, että se lasten eksaktit samat säännöt kaikille juttu ei ole niin vakava, koska se viikonloppu on sellaista vapaampaa olemista. Ja mulla on myös sellainen käsitys, tämä on aivan mielikuva, että teille, niin kuin, onko se totta, että kun meillä on paljon riitoja näistä aiheista, te jotenkin handlaatte hirveän hyvin sun kumppanisi kanssa, että teille ei tule niin tulehtunut se tilanne näistä pienistä eroavuuksista.
No joo, koska varmaan just sen takia, että se on tavallaan lempeämpi se viikonloppu ja loma-ajat ne kaikki. Mutta siis kyllä mä oon niinku paljon lepsumpi monessa asiassa, että kyllä niinku, asiat sinkoilevat sitten ihan jo silleen, että jos mä puraan vaikka jostakin, mitä meillä on ollut kotona ja hän on siellä omassa kodissaan ja sitten sieltä saan johonkin jotain palautetta ja sitten mä sanoin, että älä anna mitään palautetta, sä et ole täällä. Että tavallaan kyllä sellaistakin niin kuin voi, joo, voi olla. Mutta ehkä just se asia olisi yksi sellainen asia, mitä mä pelkäisin ihan tosi paljon siinä, että jos me asuttaisikin yhdessä, että tavat on niin erilaisia.
Sä pelkäät sitä syystä.
Niin, mä tiedän.
Mä oon miettinyt tota
juokse silleen, kun voit.
Kyllä.
Mä oon miettinyt tota niin, että mun mielestä aikuiset saa käskyttää omia bonuslapsia ikään kuin siinä suhteessa, kuinka paljon heistä välittävät. Eli jos lapsi on jotenkin tosi tosi rakas sulla, niin mun mielestä sit jotenkin saa enemmän käskyttää sitä ja olla silleen niin kuin, ja sitten jos et sä niin kuin pidä siitä, niin sit, koska niin kuin omassa tuttava piirissä on sellaisia, että on ollut vaikka joku ollut silleen, että vitsi mun niin kuin tämä bonuslapsi on ärryttävä, niin sit mä oon aina yrittänyt sanoa, koska mulla on vaan siis tämä lapsen näkökulma aiheeseen, niin että jos se ärsyttää sua, niin yritä olla vähän niin kuin puuttumatta liikaa. Ja sitten niin kuin, jos sä tykkäät sit tosi paljon, niin sittenhän sä voit osallistua siihen kasvatukseen, mutta tämä on nyt niin kuin just tällaista lapsen näkökulmaa vaan.
Ei, mutta kyllä toi kuulostaa ihan, että kyllähän se korreloi sen läheisyyden, tai sen olisi hyvä korreloida sen kanssa. Ja siksi mulla oli just vähän, annoin paljon negatiivista palautetta kumppanillemme suhteen alussa, että sä et ole ehtinyt vielä luoda sitä läheistä suhdetta, että älä ala nyt täällä päälliköimään näistä jostain laita takkisi kiinni aamulla tyyppisistä semmoisesta pienestä huomauttelusta, että ensin niin kuin pitää olla tavallaan lunastettu se semmoinen, että anna aina 10 hyvää ja sit sä voit tehdä
niin,
tämän yhden. Niin kuin.
Vaikka mä tajun tosi hyvin, että toi on vaikeeta.
Niin
että,
mäkin.
Ja sit, ja just tää, että sehän on ihan niin kuin horror, jos lapsilla on eri säännöt. Niin sittenhän se aiheuttaa sit taas, se on niin kuin karhunpalvelus niille lapsille, että nehän pahimmillaan alkaa niin kuin, että ne liittoutuu toisiaan vastaan. Jos se olisi
ihan fiasko. Plus ei sekään ole hyvä metodi, mitä mä oon sit liikaa harjoittanut, että mä pidän ikään kuin sisälläni silloinkin, kun mä haluaisin jostain kritisoida, mistä mä omalle lapselleni sanoisin ehdottomasti, koska sittenhän se keräytyy sisälle semmoiseksi, ei nyt katkeruudeksi, mutta semmoiseksi joksikin patoutumaksi, jota purkaa sitten vaikka kumppanilleen, että nyt siinä lapsi teki näin ja näin. Se on aivan toksinen tapa sekin, joo, että mieluummin sitten vaikka nalkuttaa jostain.
Mutta mä oon huomannut, että tämä nyt on ihan eri asia, mutta kun mulla on niinku ystäviä lapsia, jotka on osa tosi läheisiä, niin sitten niinku läheisimpien kohdalla mä saatan sanoa, että hei, älä tee tolleen.
Niin.
Ja silleen, mutta sitten jos ne on vähänkään vieraampia, niin sitten mä en kyllä sano heille yhtään mitään.
Kyllä.
Et sit, ja sitten mä rakastan, tai mulla tulee aina sellainen, niinku, sit mulla tulee sellainen fiilis, että mun ystävät niin, jotenkin jonkinlaista omistajuutta ottaa mun lapsiin, kun ne sanoo, vaikka mun sisko sanoo aina mun lapsille, niin kuin, tee sitä, että älä tee noin. Ja sitten mä oon, että hyvä Lotto, kiitos, että just, että tämä on niin kuin, että koska mä tiedän, että hän pitää niistä mun lapsista, mutta tämä on tämmöistä
hyvää, niin
koko kyllä kasvattaa meininkin.
Tunnistan kyllä.
Mutta vaikeita juttuja nämä on. Toinen kohta on, että dynamiikka omien lasten ja kumppanien lasten kesken aiheuttaa sellaista, niin kuin saattaa aiheuttaa haasteita. Onko teillä ollut tällaista?
No on, mulla on se just linkitty ehkä vähän tohon, että sitten on vähän vieraskoreampi niille bonuslapsille. Ja sitten meillä on kyllä ollut tosiaan haasteita ihan kaiken näiden uusperheteemojen kanssa, koska nyt vaikka joulun lähestyessä mä myös huomaan, että kun jos on vaikka enemmän rahaa käytettävissä kuin kumppanilla, tällainen taloudellinen asia, joo, niin mulle tulee sellainen, että mä haluan ostaa mun lapsille kaikki. Nyt mä tuijotan tätä kulutuskriittistä Julia Turenia. En paljon lahjoja, mutta siis jotain mulle tulee tosi
kaikki
paljon.
Kaikki käytettynä torista sieltä.
No siis kyllä esimerkiksi, en mä voi sanoa, vaikka liput johonkin tapahtumaan tai jotain, niin kyllähän mä huomaan rehellisyyden nimissä, että niissä mun ideoinneissa mä vähän niin kuin suosin niitä mun biologisia lapsia, niin vaikka mä keksin kyllä kivoja juttuja, hankin myös bonuslapsille, niin ehdottomasti, mutta että on se sellainen tasapuolisuus ja muu, niin kyllä sitä huomaa, että sitä joutuu vähän niin kuin, että siinä on joku lähes biologis-primitiivinen juttu, että onhan siinä joku sellainen leijona-emoisuus, että se, en tiedä, mutta et ei se varmaan voi koskaan olla ihan sellaista täysin maagisen neutraalia.
No mä siis tunnistan täysin ton saman tuossa lahja-asiassa myös. Että mulla on jotenkin semmoinen, että mun on pakko antaa mun lapsille vähän enemmän lahjoja, koska sitten taas niillä mun bonuslapsilla, niillä on paljon enemmän sukulaisia, joilta ne saa vaikka lahjoja. Ja sit mä aivan silleen, että nämä mun lapset saa sitten näin vähän lahjoja. Että jo määrällisesti, kunhan ne saisi vaikka 7 pakettia per lapsi, koska joku lapsistani muisti, että mulla oli ollut viime vuonna 7 pakettia
joo,
hänelle.
Joo, 8 on laskenut, että meillä nyt kaikkien pitäisi.
Joo, ja sitten mä oon ihan silleen, että ettei niille vaan tuu sitten semmoinen olo, että ne toiset siellä saa siellä toisessa kodissa niiltä ja niiltä sukulaisilta lahjoja. Nämä menee sitten sinne ja siellä. Oh, se on aivan hirveetä.
Joo.
Mutta sitten muuten jotenkin semmoisessa tilanteessa, kun me ollaan vaikka just lähdössä sinne mökille tai ollaan, niin siinä hetkessä, kun me istahdetaan sinne autoon, me ollaan kaikki 7 siinä, niin silloin me jotenkin muututaan sellaiseksi niin kuin, sellaiseksi tasaiseksi. Että joo, musta tuntuu, että silloin kaikki ne, ketkä siellä takapenkillä, varsinkin kun etupenkiltä on helppo huutaa sen etulasin kautta sinne, ettei edes käännä päätä sinne, vaan sehän kaikuu sinne kyllä se huuto, niin silloin ne kaikki jotenkin niin kuin samalla viivalla,
joo,
mikä on jotenkin musta kivaa. Ja sitten ne jotenkin, me päästän itsenne semmoiseen omaan, että olkaa siellä keskenänne, koska niillä menee aina kauhean hyvin niin kuin yksin. Mä niin kuin osoitan tuonne takapenkille, joo, kun mä istun tässä auton ratissa.
Joo. Meilläkin on kyllä toi, ja teilläkin täytyy olla tämän lapsimäärän johdosta, kuten meilläkin aika iso auto tai missä on niitä istumapaikkoja. Niin just se, kun siellä takana on se bussillinen niin, niitä ihmisiä. Ja meilläkin on se ihana lahja, kuten teilläkin, että nämä tulee hirveän hyvin toimeen, nämä lapset kaikki keskenään. Ne on just semmoinen oikein silleen ihan, tiimi on vähän typerä sana, mutta et just siinä tavoitetaan kyllä se, johon vanhemmatkin kuuluu, se semmoinen me. Henki siinä niin mökkimatkan autossa, kun ollaan, tai liittynyt nyt mitenkään enää tähän. Mutta että
eikö
on niin,
koska mun mielestä toi kuulostaa sitä, että olette onnistunut ihan superhyvin siinä, että te olette kohdellut tasapuolisesti niitä lapsia. Koska sitten jos ei tule tasapuolista kohtelua, niin sittenhän se alkaa hiertää ja sitten tulee sitä kitkaa sille, että toi sai tätä meininkiä.
Vaikka just kerrottiin, että annetaan enemmän lapsilahjoja
niin, biologisille. Siis, ei, mun mielestä se kuulostaa nyt ihanaa, että mä tämän niin jakelen jotain ihme tuomio. Minkälaisia oikeuksia
no kunhan me ollaan koko ajan silleen, että
mutta
te olette
niin
onnistuneet.
Haluan kehua teitä, että niin te uhraatte ajatuksia ja te ajattelette noita ajatuksia teidän päässä. Niin sehän kertoo siitä, että te oikeasti tosi paljon satsaatte ja mietitte, että nämä asiat menisivät niin kuin mahdollisimman kivasti ja reilusti ja ihmisillä olisi hyvä olla. Että
no kiitos.
Siitähän toi kertoo. All right. Kolmas kohta. Tämä oli mun mielestä jotenkin vähän silleen sydäntä särkevä. Moni soittelee liittyen kivuliaisiin tunteisiin, josta ei oikeastaan niin kuin saa puhua missään. Ei välttämättä edes sen oman kumppanin kanssa. Riittämättömyys, ulkopuolisuus, näkymättömyys ja mustasukkaisuus. Miltä tämä kuulostaa? Mitä sanoo Tiina?
No tollaisia tunteitahan varmastikin paljon on. Onneksi itsellä ei ole niitä ihan niin kuin, että esimerkiksi mustasukkaisuus. Me eilen puhuttiin Mikin kanssa siitä, että onko sellaista. Niin ei me niin kuin, eipä juurikaan. Ehkä mun toi yksi lapsistani sanoi, että silloin kun me alettiin seurustelemaan, niin siitä tuntui, että se menetti minut. Mm. Mutta sitten sanoi, että nyt hän on päässyt vuosien aikana sitä tunteesta eroon. Mutta mulla on siis sitten taas sellainen olo, että mun kumppanilla on riittämätön olo siitä, että se ei voi olla enempää meidän elämässä, koska mulla on niin kuin ehkä, tai onkin raskaampaa näiden mun kolmen lapsen kanssa, jotka on siis nuorempia, tai nuorimmat on nuorempia kuin sitten taas kumppanin lapset siellä heidän kodissaan, niin sitten kun mulla on jotenkin niin kuin raskasta ja vaativaa, niin mä tiedän, että siellä kumppanilla on riittämätön olo ja sitten tavallaan mullakin on siitä sitten semmoinen olo, että hänellä on riittämätön olo siellä, kun hän ei voi olla täällä. Ja mikä tunne tämä mulla nyt niin kuin on, että mä oon täällä vaan niin kuin aivan...
Jonkinlainen metariittämättömyys.
Niin, se on niin kuin monessa eri tasossa. Mutta se on ehkä se, mikä mulle tulee tuosta niin kuin ekana mieleen.
Mä kyllä valitettavasti vähän jopa vielä pidemmän listan noita tunteita tunnistan siitä, joo toi... Riittämättömyys. Itse asiassa tuosta riittämättömyydestä mun puoliso just sanoi, että kun meillä on tällaisia kummankin toisen kodin kanssa tällaiset WhatsApp-ryhmät, missä säädetään käytännön asioita, mutta välillä puidaan jotain vähän henkevämminkin lasten asioita, niin hän sanoi, että hän kokee sellaista riittämättömyyttä suhteessa mun biologisiin lapsiin niin siinä mielessä, että mun, vitsi, tämä on monimutkaisia näin, mun eksän puolisolla, eli lasteni äitipuolella ei ole omia lapsia toisin kuin mun puolisolla, niin hän sanoi, että hänestä tuntuu, että tämä eksän nyksä pystyy olemaan paljon täysipainoisempi vanhempi mun lapsille, koska hänen ei tarvitse jakaa niitä resursseja ikään kuin muuta. Hän pystyy sekä niin kuin henkisesti että ihan materiaalisestikin voi olla, että ostin heille talvitakit ja sitä ja tätä, kun taas mun puolison pitää ensin ostaa ne talvitakit ikään kuin, tai whatever, tämä oli vaan tämmöinen esimerkki. Mutta et sellaista on sitten taas esimerkiksi toi mustasukkaisuus on just sellainen tunne, josta ajattelin etukäteen, että kuka ikinä voisi kokea tällaista, että kuulostaa järkyttävältä, että jotain lapsia tai jotain, että sekoitettaisiin johonkin tällaiseen. Mutta sitten mä muistan, että mulla on kyllä just joskus ollut joku sellainen outo pilkahdus jossain, ja tähän liittyy niin, ja tämä tosiaan on vähän tabu mun mielestä tämä koko aihe.
Kyllä.
Saattaa liittyä just se, että mun puolison lapset on tyttöjä ja niin kuin, että siinä tulee joku tällainen sukupuolioutu juttukin ja tavallaan, että tietenkin näkee sen ikään kuin heidän äitinsä myös näissä lapsissa. Tämä kuulostaa vähän diipiltä, mutta mä uskon, että tällainen on aika yleistä, mutta just niin kiellettyä ja kamalaa jollain tavalla, että mä muistan, että mulla on ollut ihan sellainen olo, että mä en pysty edes tälle mun puolisolle, jolla mä puhun niin kuin aivan kaiken ja hirveämmät asiat, niin tämä on jotain niin järkkyä, että mä en niin kuin edes halua sanoa tätä, koska siitä tulee niin ruma olo itsestä ja se tuntuu, että sellainen ajatuskin repisi sitä perhettä jo jotenkin, vaikka ehkä pitäisi vaan ihan niin kuin, ja sitten mä olen sittemmin pystynyt puhumaan tästä, mutta että kyllä se vaikeaa on, että ymmärrän hyvin, että se voi aiheuttaa suurta ahdistusta.
Joo, ja sitten just tämä Tatjana Pajamäki sanoi, että kun nämä tunteet on tällaisia vähän niin kuin salonkikelvottomia, niin sitten sit kun niistä ei puhu, niin se voi johtaa tuskaseen oloon ja sellaiseen yksinäisyyden tunteeseen ja etäännyttää aikuisia toisistaan. Ja sen takia just niin kuin se sanoi, että tuolla palvelussa, niin kuin siellä puhelimessa, jonne jengi soittelee, niin sit siellä niin kuin pyritään just siihen, että kiireettömästi ja syyllistämättä kuunneltaisiin ihmisiä. Ja mä oon miettinyt vanhemmuudessa ylipäänsä. Mä just juttelin yhden mun ystävän kanssa kahvilassa yhtenä aamuna, kun molemmat tuli silleen. Oli niin kuin omat taistelut oli taisteltu ja lapset oli saatu päiväkotiin. Niin sitten me puhuttiin siitä, että jotenkin neuvolassa pitäisi sanoa, että vanhemmuuteen liittyy niin, niin sairaita tunteita. Ja siis sellaisia mielikuvia, että ne vaan tulee ja ne tulee sinne päähän ja sitten ne menee ja sitten niin. Se on kaikki ihan tavallista ja normaalia.
Niin, koska anteeksi, kun
ei vaan just sano siinä.
Että mä vein silloin omaan psykoterapiaani tämän mun hirveän mustasukkaisuuden tunteen tai jonkun ohikiitävän ajatuksen ja tyyliin niin kuin jonkun viltin alta kuiskasin vaan, että tällainen tunne on ollut terapeutille. Mitä toi on aivan tavallista, että on niin inhimillistä, ymmärrettävää, uusperheessä tyyliin, ei nyt jokaisella, mutta että on aivan, ja sitten just tajus, että niin, ja jo se, että tiedostaa, että ei luoja, tämä on tosi outo tunne ja vähän sairas ikään kuin, vaikka tavallaan se ei ole sairas, niin, vaan se on, mut niin sitten, ehkä sekin on jo ihan riittävää.
Sitten kun sä sanot ton ääneen, eli sanallista tämän tunteen, kuten aivan, nykyään on muodikasta,
kyllä,
niin sitten se alkaa kuulostaa silleen ihan silleen, että no totta kai, että tietenkin, niin kuin, että miksi, niin kuin, että mä saan tuosta täysin kiinni, miksi mä en kokisi tollaista tunnetta, jos olisin niin kuin samassa tilanteessa.
Ja sitten kun sen sanoo, niin sitten nyt kun sä sanoit sen, niin sitten mä sanoin, että ehkä mullakin on muuten ollut tollainen
tunne. No niin.
Mutta mä en ole vaan sitä niin kuin jotenkin tajunnut.
Niin.
Eli niin, että nyt me, sinä jaat tätä eteenpäin. Ja
niin, ehkä se auttaa, jos joku sanoo ääneen, että niin, tällaistakin.
Niinpä, niin, no kyllä se auttaa.
Ja sitten siis se, että jotenkin me nykyvanhemmat miettii ja pohtii ja käsittelee niitä asioita kyllä siis tosi paljon. Koska jos miettii vaikka, että mäkin olen eroperheestä, että onkohan mun äiti niin kuin miettinyt mitään niin kuin tänne päinkään niin, silloin 90-luvun alussa. Sanoisin, että ei ole.
Sepä se. Ja sen takia musta on tullut jotenkin tällainen niin kuin valtava tunnepuheen fani. Ja muistan silloin, kun sain ekan lapsen ja sitten puhuttiin tästä tunnepuheesta, niin mä olin ihan se, että lol, että niinku, et kaikkea sitä tällaista aivan ihme lässytystä. Ja nykyään mä itse tuolla lueskelen jotain fanni-tunnenorsu-kirjoja ja on silleen, että kyllä se näin on lapseni. Ja siis sen takia kolmannesta lapsestani tuleekin parempi yksilö niin, kuin tuosta ensimmäisestä.
Tunnenorsu on pelastanut
tänne. Kyllä. Ja sen kolmannen lapsen kohdalla voi siis kaikki virheensä korjata.
Niin, niin. Ja, eikö sitä se ole? Nyt kun tässä on yksivuotias, niin nyt mulla on vielä tämmöinen niin kuin puhdas.
Mä tarviin vielä yhden.
Sitten toi just tämä Pajamäki sanoi sitä, että tähän ulkopuolisuuden ja osattomuuden kokemukseen liittyy myös tällainen huomio, että sitä ulkopuolisuutta aiheuttaa myös yhteiskunnan rakenteet. Esimerkiksi se, että perheiden palvelujärjestelmässä bonusvanhempi on näkymätön. Ja tätä on tosi moni mun ystävä valittanut. Ihan vaikka tällaisia, että mistä asioista tulee info, ketkä pääsee osaksi Vilmaa. Ja sitten vaikka tällainen, että koulun joulujuhlaan saa tulla kaksi vanhempaa tai muistan silloin, kun itse kirjoittin ylioppilaaksi, niin sinne sanottiin, että tänne Siigyn saliin Turussa mahtuu vain kaksi vanhempaa ja sitten siitä meinasi tulla vähän. Sitten mä olin vaan, että no niin menette vaan, että mieluummin pyydätte anteeksi kuin lupaa, että ei tehdä tästä numeroa. Mutta tämmöisiä juttuja, niin pitäisi jotenkin tämän systeemin tunnistaa enemmän se, että ihmisillä saattaa olla enemmän kuin kaksi vanhempaa.
Joo, koska onhan se uusperheiden prosentuaalinen osuus jo niin merkittävä, että se on outoa, että sitä niin vähän niin kuin huomioidaan näissä. Mulla ei ole ehkä itsellä ihan hirveitä traumatilanteita tähän liittyen, mutta tunnistan kyllä, että kyllä mä oon vähän silleen, että kun mä haluaisin lukea kaikkien Vilmaa ja mä oon just vähän sellainen päsmäri, joka haluaisi, että hoituuko nyt asiat ja näytäpä mitä siellä luki, että kyllähän se varmaan loi, niin kuin muokkaisi sitä suhdetta entistä tiiviimmäksi ja sellaiseksi, ettei ole semmoinen ulkopuolinen, että te hoidatte nämä ja mä oon vähän sivussa. Toki se toisi varmaan myös stressiä sitä, että kuinka monen lapsen elämää nyt ehtii ja jaksaa koordinoida, mutta joo, on se varmaan ihan realistinen ongelma tai haaste sekin.
Ehkä on niin kuin kysymys siitä, että kantakaupungin koulujen juhlasalit on niin pieniä, että siellä on pakko. Eli kohta tulevat vain yksi vanhempi saa tulla. Loput voivat odottaa koulun pihalla.
Joo, ja nyt mä en syytä ketään. Niin kuin mitään.
Musta on siis ihanaa, että mun kumppani käy siis, se käy katsomassa mun poikani koripallopelejä. Ja se on niin kuin varmaan aktiivisin kaikista vanhemmista, joka käy katsomassa niitä. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin ihana olo.
Ei vitsi.
Vähän riittämätön olo itselle, että miksi minä en pysty antamaan omaa niin kuin panostustani muiden lapsille tai omille tai kellekään tai itsellenikään yhtä paljon. Mutta että se on jotenkin ihanalta tuntuu. Ja se on ehkä jotenkin helpompi, koska siellä sille ei ole ehkä niin väliä, että onko se biologinen vanhempi vai bonusvanhempi, mutta se on ihana tunne.
On, mä heti tuli sellainen, että vähän niin, kateus, no, riittämättömyys.
Siirrytäänpä nyt seuraavaan kohtaan. Mä haluan puhua vielä tähän loppuun siitä, että mitä kaikkea ihanaa ja iloista tämä uusi perhe-elämä ja bonusvanhemmuus on teille tuonut, niin sanokaa joku semmoinen hetki, jolloin teillä on ollut semmoinen olo, että ihanaa, että mä elän just tässä ja nyt.
No mä haluan sanoa kolme.
Kolme! Hyvä Tiina!
Koska yksi on siis sellainen lemppari, että kun me ollaan jotenkin mökillä, istutaan siinä, syödään iltapalaa tai aamupalaa ja lapset levittää siihen monopolin siihen pöydälle ja alkaa pelaamaan sitä. Ja sitten me Mikin kanssa katsotaan toisiaan, me ollaan sille, että ei vitsi, meillä on niinku maailman ihanin perhe. Ja että siinä hetkessä on suuri onni. Tämä on niinku semmoinen arkisin ja niinku ykkönen. Sitten me oltiin kesällä Roodoksella lomalla, jonka lapset sai ennen koronaa tämän joululahdeksi meiltä tämän matkan ja sitten se siirtyi ja nyt me siellä oltiin. Ja se on siis yksi ihanimpia muistoja mun koko elämässä. Kaikki meni siis, siellä ei ollut kellään mitään vatsaongelmaa eikä mitään. Minä kiukuttelin eniten ja se oli siis niin aivan täydellisen ihana loma, joka me kaikki muistetaan aina ja niin kuin vähintään viikoittain olla. Sille, voidaanko taas lähteä johonkin lomalle ja sille, että no ei voida ja että se on ihan liian kallista ja että tätä muistoa me ei haluta koskaan rikkoa millään tavalla,
joo,
koska se on niin täydellinen.
Ei koskaan enää.
Ei koskaan enää. Mietitään sitten, kun olette aikuisia. Ja sitten kolmas, niin sellainen yksi ihana talvipäivä, kun me oltiin laskettelemassa. Koko meidän perhe ja pieni laskettelukeskus, jossa on yksi hissi. Ja me lasketaan siellä niinku niitä kolmea rinnettä vuorotellen siihen alas. Ja meillä on siis niin iso perhe, että aina joku perheen jäsen on siinä alhaalla, kenen kanssa voi mennä siihen hissiin.
Niin, ihanaa, oma porukka.
Se, niin. Se on aivan ihana. Ja tämä me voidaan siis toteuttaa aina uudestaan ja uudestaan. Mutta se, että kun siellä ei niinku häviä jossain suuressa laskettelukeskuksessa, että missä sä oot ja missä ravintolassa nähdään. Vaan me kaikki tullaan siihen alas ja silleen, että hei. Menetkö lapsi numero 3 kanssani hissiin? Että mene sinä sitten lapsi numero 4 tuon lapsi numero 1 kanssa kohta tuohon hissiin. Niin se on siis ihanaa, että niinku, rakastan meidän uusperhettä.
Mulla on kyllä toi sama tunne ja en mä halua sanoa mitenkään nostaa tässä uusperhettä korkeammalle kuin ydinperhettä.
Saa nostaa.
No hyvä on. Mä sanon, että just tollaset hetket, tämä kuulostaa ihan kuin mä olisin vaan copy-pastannut tämän Tiinan listan, koska mullekin tulee mieleen meidän mökkihetkiä niin paljon, koska siellä mökillä, kun ollaan irrallaan siitä arjesta, niistä myöskin niin kuin kavereista ja muusta, että ollaan niin tiiviisti yhdessä ja siellä myöskin vähemmän ollaan tuijottamassa niitä jotain kännykkä Snapchat-juttuja, niin siellä kun ne lapset heittäytyy johonkin, vaikka hekin on monen ikäisiä, että on ihan just ala-asteen aloittanutta ja yläasteen päättävää, niin siellä he saattaa oudosti alkaa vaikka leikkiä jotain leikkejä, missä ihmisillä on jotkut roolit, että joku on joku Pokemon-vartija, joku on joku hirviö ja sitten siitä tulee joku, johon kaikki 4 lähtee mukaan ja on, meilläkin on arkoja, introvertteja ihmisiä ja vähän sosiaalisia, niin kuin hyvin erilaisia persoonia ja silti ne kaikki. Niin sitten kun mä puolison kanssa istun siinä ja sitten me katsotaan sitä ja katsotaan just toisiamme, niin se onni, koska siihen liittyy vielä se tunne, että miten voi olla, että me ollaan saatu onnistuun tämä.
Niin,
toisilleen, kyllähän siinä ydinperheessäkin on ihana puolison kanssa katsoa, että aah, noi meidän lapset. Mutta tässä on vielä se joku sellainen voiton tunne, että miten voi olla, että tämä on niin kuin solahtanut tällä tavalla, niin just noi. Ja meilläkin on niin ihania muutamista, vaikka koronavuodet sattuunut tähän meidän uusperheen tielle, niin mekin oltiin esimerkiksi Italiassa yhdessä. Niin me usein mietitään vain yhtä tiettyä iltaa, kun me istuttiin sellaisella jollain plasalla, jollain, että me juotiin jotain Aperol Spritzeä ja lapset sai jotain tietynlaisia limuja. Ja sitten siihen tuotiin vielä niitä nachoja ja ilmaisia nachoja. Ja sitten aina me ollaan, että ne ilmaiset nachot. Ja se ilta, aurinkoinen helleilta siinä italialaisen pikkukylän jossain. Niin tällaisista, niin kuin nytkin kun mä puhun niistä, mä tuun niin onnelliseksi, että mulla menee ihan sellaiset, niin kuin alan melkein itkeä, että ne on jotenkin niin voimakkaita ne. Mä en sano, että tarvitaan uusi perhe, jotta voi kokea tällaisia lomamuistoja.
Älä panet disclaimerille, mä jaksan tää tulla siitä.
Okei, tarvitaan uusi perhe.
Ehkä siinä uusperheessä on siis se, että tavallaan random tyypit ovat kohdanneet toisensa ja niiden jälkeläiset. Ja sitten, että kaikki meneekin jotenkin hyvin ja yksin, koska mitä enemmän palikoita ja palikoita, jotka ei tunne toisiaan, että ne magneetit tarttuukin toisiinsa.
Kyllä. aivan ihanaa. Ja jotenkin tietenkin ylipäätään se, että on saattanut kuvitella mäkin, että mä oon 2 lasta ja tämä on se perhekoko, mistä, mikä on nyt tämä mun suunnitelma. Ja sitten huomaakin, että vau, että Pim saakin yhtäkkiä 1,5 enemmän niitä lapsia. Ja sitten huomaa, että tämä onkin aika ihanaa, tämä ei 4 lasta edes ole mikään suurperhe, mutta kyllähän se tuntuu semmoiselta, niin kuin, että sitten huomaa, että tämä tämmöinen hulina onkin aika ihana elämäntapa sekin.
Ja että se tulee jotenkin niin kuin yhtäkkiä onkin semmoinen suuri perhe.
Joo.
Mulla tuli vielä yksi juttu, minkä mä haluan kertoa.
Yksi bonus.
Yksi bonus. Kyllä. Meillä oli siis sellainen hetki tässä muutama viikko sitten, että me ajettiin autolla ja siellä oli siis 1 lasta lukuottamatta kaikki. Ja se automatka kesti 40 minuuttia. Ja sen 40 minuutin aikana me jotenkin alettiin miettiä sitä, että ajatelkaa mitä ihanaa olisi, kun me ajattaisikin samaan osoitteeseen. Että me asuttaisiin yhdessä. Loppujen lopuksi sen automatkan aikana kävi niin, että siellä alkoi oikotie laulamaan ja katsottiin, että minkälaisia asuntoja olisi missä. Ja täällä on tämmöinen 5 huonetta ja keittiö. Ja tuon huoneen siis te voisitte olla tuossa ja te voisitte olla tuossa. Ja se oli jotenkin ihana hetki siinä autossa, että yhtäkkiä siellä suunniteltiin siis huoneenjakoja siellä takapenkillä. Niin. Ja mietittiin kaikki, että sitten me käveltäisiin sinne ja mentäisiin siis torilta hakemaan sitten meille ruokaa. Ja se oli semmoinen niin kuin leikki, koko sitä 1 lasta lukuun ottamatta koko perheen semmoinen yhteinen leikki siitä, että jos me asuttaisiin yhdessä, että miten meillä menisi. Se oli aivan ihanaa.
Ei vitsi, ihanaa.
Siihen asti, kunnes itse sitten seuraavana päivänä itkin, että ei vittu, jos, anteeksi, että apua, että jos me asuttaisikin yhdessä, että kaikki menisi pilalle. Itkin sitten tuolla kaupungin kaduilla ja olin silleen, että ei me voi ikinä tehdä tällaista, että kaikki menee vaan pilalle. Mutta siis se 40 minuutin automatkan mittainen leikki oli siis täydellisen ihanaa ja me siis muistellaan sitä edelleen, että you never know, vaikka me joskus muutettaisiin yhteen, mutta
sä oot nyt viimeinen linnake, johon mä luotan. Älä nyt sorru mun silmieni edessä.
No ei, kyllä se itku siellä kaupungin kaduilla oli sen verran suuri, että ei ole just nyt tapahtumassa.
Okei, huh.
Tosi monessa kohdassa mun teki mieli sanoa, että kyllä näitä haasteita on ihan ydinperheessäkin, mutta nämä 3 juttua mulle jäi erityisesti mieleen nimenomaan uusperheestä. 1. Uusperheessä kaikenlainen sopiminen aikatauluista, lomista, jouluista, sumuista ulottuu helposti valtavalle joukoille ihmisiä. Mahdollisuus väärinkäsityksiin on suuri ja siksi kannattaa kommunikoida niin selkeästi kuin pystyy. 2. Bonusvanhemmuuteen liittyy melkein pakosta tabumaisia tunteita ja musta on tosi hienoa, että tässä jaksossa me pystyttiin vähän puhumaan niistä. Puhukaa tekin, vaikka sitten soittamalla sinne Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainpuhelimeen tai sitten ihan vaan puolisolle tai ystäville. Ja 3. Parhaimmillaan hetket uusperheessä tuo tuplamäärän iloa elämään ja tällaista keskustelua mä soisin kuulevan enemmänkin yhteiskunnassa. Tämänkin jakson yhteydessä kommenttiboksi on auki. Tuu sinne kertomaan omat mietteesi tai lukemaan muiden juttuja uusperheestä ja bonusvanhemmuudesta. Kiitos Tiina ja kiitos Laura. Tämä oli aivan mielettömän ihana keskustelu.
Kiitos. Tämä oli ihanaa. Ja siis koska niin kuin, tykkään tästä, että on niin erilaista ja tästä on aina ihana puhua.
Oh.
Mahtavaa ja kiitos sulle, että kuuntelit. Ensi kertaan.